Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρόν για τα πάντα πληρών, θησαυρώσον αγαθόν και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνσον εν ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυρίδος και σώσον αυτά τα ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, δυστυχώς πέρασε το καλοκαίρι και δυστυχώς πάλι βρεθήκαμε. Λοιπόν, βρήκαμε ένα κείμενο σήμερα, από το γέροντα Εμιλιανό, ένα άλλο βιβλίο, ευτυχώς που έχει πολλά βιβλία, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε κάποια πράγματα, όχι απλώς να καταλάβουμε, αλλά να μας διαμορφώσει ένα ήθος και μια στάση ζωής. Στα πνευματικά ζητήματα δεν αρκεί η ευστροφία ούτε η μαθηματική λογική. Μπορεί να είμαστε έξυπνοι, εύστροφοι, να έχουμε ευκίνητο νου και όμως η καρδιά μας να μην ζει. Να μην ξέρουμε να ζήσουμε και να μην χαιρόμαστε τη ζωή. Ο πνευματικός λόγος δεν είναι ένας επίπεδος λόγος, αλλά έχει μέσα του σοφία, έχει ζωή και έχει αλήθεια. Αν μπορέσουμε αυτό να το λειτουργήσουμε μέσα μας, τότε αρχίζει να φωτίζει η ζωή μας. Ο πνευματικός λόγος δεν είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά είναι η ζωή μας. Ο πνευματικός λόγος, ο λόγος δηλαδή του Θεού, έχει μια καθολικότητα, αφορά τον όλον άνθρωπο. Και εφόσον είναι αλήθεια, φωτίζει όλη τη ζωή μας. Ξεδιαλύνει το εσωτερικό μας τοπίο και το τοπίο της ζωής μας. Να δούμε λοιπόν εξ αφορμής της πτώσεως του Αδάμ. Ο γέροντας πιάνει από αυτό το πνευματικό σημείο και μας ανοίγει τον ορίζοντα. Λειτουργεί αποκαλυπτικά και για μας. Γιατί ο λόγος του Θεού πάντοτε είναι αποκαλυπτικός. Αφορά όλους μας και μας ανοίγει τα μάτια και μας δίνει ζωή. Ο πνευματικός λόγος έχει το χαρακτηριστικό, μπορεί να είναι σκληρός, αλλά δεν μας απογοητεύει. Μπορεί να είναι σκληρός σαν μαχαίρι που κάνει χειρουργική επέμβαση, αλλά μας θεραπεύει. Ο πνευματικός λόγος έχει το χαρακτηριστικό να γεννά μέσα μας μία πληγή, αλλά μια δημιουργική πληγή, από την οποία αντλούμε δύναμη και χαρά και δύναμη να ζήσουμε. Ο ψυχολογικός λόγος μας καταρακώνει ή μας ενθαρρύνει αδιάκριτα, κάνοντάς μας ψεύτικους. Ο λόγος όμως του Θεού, η αλήθεια είναι αυτή. Μπαίνει μέσα στην ψυχή μας, μας απογοητεύει και μας γοητεύει. Μας γεννά την αίσθηση ότι υπάρχει αλήθεια, υπάρχει φως, υπάρχει ζωή. Να δούμε λοιπόν από πού θα ξεκινήσουμε. Για να μην μένουμε σε περιέργεια, θα σταθούμε κυρίως στο γεγονός της ανάγκης μας για δικαίωση. Το κλείσιμο στον εαυτό μας, αυτό που γεννά την υποκρισία, την ψεύτικη ζωή. Και να δούμε πίσω από την πρόφαση της δικαιοσύνης μας, που πολλές φορές μεταχειριζόμαστε και των ηθικών λόγων, πόσο απάτη κρύβεται και πόσο ψεύτικοι είμαστε. Και δεν λέγεται αυτό για να κατακριθούμε, αλλά για να επιλέξουμε την αλήθεια και όχι την απάτη. Λέει λοιπόν, ξεκινάει ο λόγος εδώ με μια σειρά, μια γραμμή που λέει για τον Αδάμ. Και πεσόντος, λέει, το Αδάμ και αποθανόντος από το Θεό. Έπεσε ο Αδάμ, λέει, και απέθανε από το Θεό. Τι σημαίνει αυτό όμως, για να δούμε. Η πτώση είναι πάντα θάνατος. Η αμαρτία είναι ταυτόχρονα και θάνατος από το Θεό. Ή είναι κάτι άλλο. Για να τα διακρίνουμε αυτά, για να καταλάβουμε. Πολλές φορές έχουμε μέσα μας μια πορετήνη αμαρτία. Τι είναι θάνατος, τι είναι χωρισμός από το Θεό, Τι είναι ζωή? Και τα έχουμε μπερδέψει αυτά τα πράγματα μέσα μας και χαλιόμαστε. Λέει λοιπόν, και όταν πια ο Αδάμ ολοσχερός έπεσε και απέθανε από το Θεού, και λέει, βλέπετε, η ζωή του Θεού είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Δηλαδή, τι είναι η ζωή του Θεού? Δεν είναι η ζωή του Θεού υπακούω σε έναν κώδικα συμπεριφοράς και είμαι τώρα καλό παιδί. Η ζωή του Θεού είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Διαφέρει αυτό από την ηθική ζωή. Άλλο το ψυχολογικό επίπεδο, το ηθικό, και άλλο το πνευματικό. Άλλο κανείς να είναι καλός άνθρωπος και άλλο αγιοπνευματικός άνθρωπος. Άλλο η δικαίωση στα έργα μου, ότι έχω μια καλή εικόνα, τηρώ έναν κώδικα συμπεριφορά στην κοινωνία που με καταξιώνει, μια κοινή συνείδηση, τι θεωρεί ο κόσμος και η κοινωνία κατά διαστήματα, κατά εποχές σωστό. Άλλο αυτό που με κάνει να αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, και άλλο η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Άλλο δηλαδή η τήρηση ενός κώδικα συμπεριφοράς απρόσωπου, και άλλο η τήρηση μιας στάσης ζωής καρπός της σχέσης μου με το Θεό και της διαφύλαξης μου αυτής της σχέσης. Άλλο δηλαδή να είναι κάποιος καλός άνθρωπος για να είναι καλός άνθρωπος, και άλλο κανείς να τηρεί το καλό για να διαφυλάξει τη σχέση με ένα πρόσωπο. Τεράστια είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, άλλο όταν λέω απέθανα από τον Θεό, σημαίνει έφυγε το Άγιο Πνεύμα από μέσα μου. Η ζωή λοιπόν του Θεού είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Ένας που μπορεί να τηρεί κάποια θρησκευτική ζωή δεν συνεπάγεται ότι έχει και σχέση με τον Θεό. Σχέση με τον Θεό όταν είναι ενεργό το Άγιο Πνεύμα μέσα μου. Δηλαδή δεν είναι αρκετό να τηρώ κάποιους κανόνες θρησκευτικής ζωής, αλλά αυτό που είναι αρκετό είναι να κυνηγώ τον Θεό καθημερινά. Να τον ποθώ και να τον ψάχνω και να τον αναζητώ. Να γίνει στόχος ζωής μου. Να γίνει ο καημός της ζωής μου. Να γίνει η συντριβή της ζωής μου και η ανάσταση της ζωής μου. Είναι τελείως διαφορετικό. Αυτή είναι η διαφορά της θρησκευτικής ζωής από την πνευματική ζωή. Στη θρησκευτική ζωή σου δίνει ένα κανόνα συμπεριφοράς, το ότι ρω αυτό και αναγκαστικά οδηγούμε κάτι. Αυτό οδηγεί σε μια αυτοδικαίωση, σε μια κόλαση, σε έναν θάνατο. Ενώ η πνευματική ζωή είναι η αναζήτηση της σχέσης με το πρόσωπο, με τον Θεό. Και για να αναζητήσω αυτό, κάνω τα πάντα. Αυτό που κάνω είναι προσωπική μου άσκηση. Αυτό που κάνω είναι ο κώδικας της προσωπικής μου ζωής και συμπεριφοράς, που έχει όμως στόχο όχι τη δικαίωση του εαυτού μου, αλλά την αναζήτηση του προσώπου. Είναι τεράστιο αυτό. Λοιπόν, λέει, απόλεσε το πνεύμα ο Αδάμ, απόλυσε το φως, άρα πέθανε από το Θεό. Να, δεν τον τιμώρησε ο Θεός, δεν του είπε φύγε από εδώ. Έτσι το αισθάνεται ο ίδιος. Ο ίδιος απομακρυνθήκε από τον Θεό. Ο ίδιος σκοτίστηκε. Όταν απομακρυνόμαστε από τον Θεό, από το φως, σκοτίζεται η ύπαρξή μας. Να, η αμαρτία δεν γεννά αυτό, όταν αμαρτάνουμε. Έρχεται ένας σκοτισμός πέρα από τις ενοχές μας και όλα αυτά. Έρχεται ένας σκοτασμός ότι χάνουμε τη ζωή. Χάνουμε την αίσθηση της ζωής. Μπορεί να αισθανόμαστε μια ευχαρίστηση σε κάτι, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε ένα πνίξιμο, ένα βάρος που νιώθουμε ότι απομακρυνθήκαμε από τη χάρη. Απομακρυνθήκαμε από την πραγματική χαρά. Γίναμε σάρκες. Και λέει, απόλυσε, λέει, το πνεύμα του Θεού Αδάμ, απόλυσε το φως, άρα πέθανε από το Θεό. Πότε γίνε αυτό? Αμάρτησε ο Αδάμ. Αμάρτησε. Πότε έγινε, για να δούμε. Αμάρτησε καταρχήν ο Αδάμ. Έγινε σκοτεινός. Έγινε δυσιδής. Έγινε άσχημος, εσχρός. Και όταν έγινε τέτοιος, εσχρός ο άνθρωπος, ο Αδάμ, πάει ο Θεός και του λέει, Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Τι ωραίο πράγμα, μας ψάχνει προσωπικά ο Θεός. Αυτή η κουβέντα της προσωπικής αναζήτησης του Θεού για μας είναι η ουσία της πνευματικής ζωής στην Εκκλησία μας. Μας ψάχνει ο Θεός πριν το ψάξουμε εμείς. Μας ψάχνει ο Θεός για να μας δώσει προϋποθέσεις να το ψάξουμε εμείς. Δεν σε τρυφερή κουβέντα, μας λέει προσωπικά. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι Αδάμ? Και είχε λόγο ο Θεός που το έκανε. Όλα αυτά προηγουμένως τρόπον την ήταν ο θρήνος του Θεού προτού να μιλήσει στον Αδάμ όταν πήγαινε να αναζητήσει τον Αδάμ. Θυμάστε την τυρινή των θρήνων του Αδάμ και το ωραιότατο εκείνο κομιτάκι που το διαβάζουμε μέρα εκείνη. Την τυρινή την Κυριακή πριν τη Σαρακοστή μιλάει για τον θρήνο του Αδάμ. Εκάθισε ο Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και έκλαιγε, λέει, τη γύμνωσή του. Εδώ λέγουμε και το θρήνο του Θεού για την απομάκρυση και την πτώση του Αδάμ. Και αφού λοιπόν τα είπε αυτά, προχωράει στον Αδάμ με την τελευταία ελπίδα και φωνάζει. Είχε ελπίδα ο Θεός ακόμα να του δώσει την δυνατότητα επιστροφής. Δεν του το έκανε το ερώτημα για κανέναν λόγο. Δέστε, αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Προσέξτε το παρακαλώ. Λέει, Αδάμ, πού είσαι, Αδάμ, για να περιμένει την απόκριση του, να πει εδώ είμαι, συγχώρεσέ με. Του δίνει την προϋπόθεση θέτοντας το ερώτημα ο Θεός να μετανοήσει, να επιστρέψει. Και λέει εδώ, θα δούμε, η αμαρτία του Αδάμ δεν είναι που έκανε αυτό που έκανε, είναι αυτό πώς χειρίζεται το ερώτημα του Θεού, Αδάμ, πού είσαι. Τι λέει, αντί να πει, περιμένοντας να του πει, να πει προς τον Θεό, Πατέρα μου, εδώ είμαι και σε περιμένω γιατί αμάρτησα, αλλά ξέρω πως είσαι ο πλάστης μου και ο Θεός μου. Να πούμε, ναι, είμαι αρτών, εδώ είμαι. Εμείς τι κάνουμε, κρυβόμαστε, ντρεπόμαστε, σύμουμε τα μούτρα μας, τι μούτρα έχουν προς το Θεό, που είναι εγωισμός μας, τίποτα, είναι αυτοδικαίωσή μας. Όταν αμαρτάνουμε και κλεγόμαστε και δεν πάμε στο Θεό να γονατίσουμε και να πούμε εδώ είμαι, συγχώρεσε εμείς ο Πατέρας μου, αγκάλιασέ με, όταν κάνουμε αυτά τα καμώματα, δήθεν τα ευλαβίστικα που κρύβει τον εγωισμό μας, είναι η αυτοδικαίωσή μας. Αυτή είναι η πραγματική μας αμαρτία, Κύριε, όχι η πτώση μας. Θα το δούμε παρακάτω πώς το ερμηνεύει. Η αμαρτία μας δεν είναι τόσο η ανθρώπινη αδυναμία που μπορεί να κάνουμε καμιά βλακεία, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη βλακεία μας. Και λέει εδώ. Και ο Αδάμ, αντί να πει αυτά, λέγει, εκρύφθηκα γιατί άκουσα την φωνή σου, με παρέσυρε η Εύα. Δεν φταίω. Άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα. Γιατί φοβήθηκες? Κάτι έκανες και φοβάσαι. Και όχι, και δεν είναι το πρόβλημα ότι κάτι έκανες και φοβάσαι. Φοβάσαι τον Θεό γιατί δεν εμπιστεύεις την αγάπη του. Και αυτή είναι η αμαρτία σου. Γι' αυτό αμάρτησες και πριν, γιατί δεν εμφορίσουν από την αγάπη, δεν ήσουν γεμάτος από την αγάπη του Θεού. Δύσπισες, αρνήθηκες από την αγάπη που φαίνεται και εδώ τώρα. Και σημαίνει ότι, και που σημαίνει αυτό τι? Όταν λέει εκρύφθηκα γιατί άκουσα την φωνή σου, με παρέσυρε η Εύα, πού προσανατολίζεται ο Αδάμ? Στον εαυτόν του και όχι στον Θεό. Με παρέσυρε η Εύα, προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτόν του. Κρύφτηκα, δεν θέλω να δεις τη γύμνησή μου, δεν θέλω να εκτεθώ, θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου. Άρα όλη του η ζωή ήταν επικεντρωμένη στον εαυτόν του και όχι στον Θεό, με πρόσχημα την ευλάβειά του. Πήγα να κρυφτώ γιατί ντρεπόμουν. Και λέει, με παρέσυρε η Εύα, που σημαίνει ότι δεν ζητάω τον Θεό, αλλά τι ζητώ, την δικαίωσή μου. Αυτό ζητούσε ο Αδάμ. Δηλαδή του έδωσε την ευκαιρία ο Θεός, μετά την δώση, λέει ο Θεός, εντάξει ρε παιδάκι μου, χαζό παιδάκι είσαι, χαρά γεμάτο, έκανε τη βλακεία σου. Σου δίνω ξανά ευκαιρία να μου απαντήσει, να αποκαλυφθεί η καρδιά σου. Και αντί να πει ήμαρτο, γιατί είμαστε καλά παιδιά, όλοι έχουμε αυτή την καλή εικόνα. Και αν είμαστε σε εκκλησία, ακόμη πιο καλά παιδιά. Και ντρεπόμαστε για το κάθε τι. Και αντί να πάμε ήμαρτον, να αναλάβουμε την ευθύνη και να επικεντρωθούμε σε αυτό που προσβάλαμε και να τον ζητήσουμε, επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και προσπαθούμε να προστατεύσουμε την εικόνα μας. Γι' αυτό είμαστε μίζεροι. Γι' αυτό δεν έχουμε έμπνευση μετά να αλλάξει η ζωή μας. Γιατί πάλι είμαστε και στη μετάνοιά μας επικεντρωμένοι στον Θεό, στον εαυτό μας. Αντί λοιπόν να στρέψει την προσοχή εις τον Θεό που λαλούσε, την έστρεψε ο Αδάμ στον εαυτόν του. Να τέτοιοι είμαστε, ξέρετε, αυτή είναι η μεγάλη μας αμαρτία. Όλη η ζωή μας, όλη η ζωή μας, η κοινωνική, η προσωπική, η ψυχολογική, η πνευματική, ένα κέντρο έχει, το Θεό μας, τον εαυτό μας. Και είμαστε υπαγιδευμένοι και τόσο σφιγκταγκαλιασμένοι με τον εαυτό μας, που δεν μπορούμε να δούμε παραπέρα. Όλα τα κριτηριά μας, όλη η αναφορά μας είναι προβολή στον εαυτό μας. Τι θα χάσουμε, τι θα κερδίσουμε, πώς θα δικαιωθούμε? Αυτή είναι η αρρώστια μας. Ακόμη και η πνευματική μας ζωή, ένα μικρό ποσοστό, το 99,99% είναι αυτή η αναφορά. Όχι αναζήτηση του Θεού, αλλά η δικαίωση του εαυτού μας. Όπως κάποιος πάει στον κόσμο και κάνει κάτι για να δικαιωθεί, και σε κλίση γι' αυτό πάμε να κάνουμε πνευματική ζωή. Ψάχνουμε μία άλλου τύπου δικαίωση που ονομάζεται θρησκευτική. Αλλά δεν είναι πνευματική ζωή αυτό. Ούτε έχει σχέση με τον Θεό, τη ζωντανή σχέση με τον Θεό. Ενώ λοιπόν ήταν ο Θεός μπροστά του, αυτός κοίταξε τον εαυτόν του και λέγει, έρχεται ο Θεός και του λέει, Αδάμ, πού είσαι? Και αυτός τι λέει? Εδώ κρυμμένος είμαι, άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα. Γιατί φοβήθηκε? Διότι ήθελε να δικαιωθεί και νόμιζε ο Θεός δεν θα τον εδικαίωνε. Όπως το μικρό παιδάκι που κάνει μια τασπάδι το τζάμι, κυρία, ποιος το Εκνογιαννάκης? Όχι κυρία, δεν είμαι εγώ. Λες, τέτοιες συμπεριφορές έχουμε. Προσπαθούμε, φοβόμαστε την τιμωρία και θέλουμε να μας έχουν περιπολού και θέλουμε τη δικαίωσή μας. Λέμε ψέματα και κρυβόμαστε. Με κάθε τρόπο. Είτε λέγοντας ψέμα ή εξαφανίζοντας ή διαστρέφοντας την πραγματικότητα. Γιατί φοβήθηκε? Διότι ήθελε να δικαιωθεί και νόμιζε ότι ο Θεός δεν θα τον εδικαίωνε. Δηλαδή, έβλεπε τον Θεό, τι είδους είναι ο Θεός, τι ήθους είναι ο Θεός, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα. Δεν πίστευε ότι ο Θεός θα τον δικαιώσει. Δεν πίστευε στην αγάπη του Θεού, γιατί ήταν ήδη αγριεμένη η φύση του ανθρώπου. Γιατί επαναστάτησε από τον Θεό και ήταν αγριεμένη η φύση του και λειτουργούσε με τη σαρκική λογική του ένα και ένα κάνουν δύο, που δεν ήξερε από ελευθερία, που δεν ήξερε από συγχώρεση, που ήταν κλεισμένος άνθρωπος μέσα στους φόβους του. Αυτή είναι η αρρώστια μας διαχρονικά, αιώνια, αυτή είναι η πτώση μας. Σε όλα τα επίπεδα, όποιο γεγονός και αν δούμε τη ζωή μας που είναι μέσα στην πτώση, είναι φανέρωση αυτής της ίδιας πτώσεως, αυτού του είδου ήθους, αυτής της ίδιας ψυχοπαθολογίας. Είναι το τρομερό, λέει, αμάρτημα το οποίο κάνουμε κάθε μέρα, που θέλουμε να δικαιούμε ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Θέλουμε να είμαστε δικαιωμένοι μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Και κυρίως μπροστά στον εαυτό μας. Αυτό κρύβει έλλειψη εμπιστοσύνης προς την αγάπη του Θεού και τη μιζέρια του να θέλουμε να υποκαταστήσουμε τον Θεό και τη ζωή από τον εαυτό μας. Αυτό ξεκινάει από τα γενοφάσκια μας, που μας μαθαίνουν οι γονείς μας ότι είμαστε σχεδόν σαν τον Θεό, όχι κάτι παραπάνω. Μεγαλώνουμε αυτή την ιδέα, με αυτή τη φαντασίωση, κοινωνικοποιούμεθα και μπορεί να τύχουμε και στο σχολείο είμαστε και καλοί μαθητές, και τώρα ποιος μας πιάνει. Πάμε και στην εκκλησία και γινόμαστε 24 καραδιών χριστιανοί. Φτιάχνουμε ένα τέτοιο πράγμα, τέτοιο περιτύλιγμα με τόσο χρυσάφι, αλλά μέσα είναι κοπριά. Πώς μπορείς αυτό να το αποτινάξεις? Πώς να βγεις από αυτή τη φαντασίωση? Πώς να μην απαιτείς από τον άλλο να σε λατρεύει? Πώς να μην απαιτείς από τον άλλο να σε δικαιώνει? Πώς ανέχεσαι από τον άλλο να σε συκοφαντεί? Πώς να μην έχεις καχυποψία ότι ο άλλος δεν σε εκτιμάει? Αυτό τι γεννά? Τη ζαλούρα, τον λογισμό. Λογισμοί εκεί. Καζάνι. Μήλο στο κεφάλι μας. Και τι γίνεται? Είμαστε καλά παιδιά, αλλά άρρωστα παιδιά. Άγια παιδιά, αλλά χωρίς ζωή μέσα τους, χωρίς φως, χωρίς ελευθερία. Και τι λέει ο ψαλμωδός ο οποίος είχε αμαρτήσει? Ο Δαβίδ αμάρτησε. Και τι λέει ο Δαβίδ? Εγώ εξομολογούμαι δημοσίως ή να δικαιωθείς εσύ, Θεέ μου, εν της λόγης σου. Λέω τις αμαρτίες μου για να αποκαλυφθεί ότι τελικά δεν είχα δίκαιο εγώ. Ότι τραβάω από τα μυαλά μου, το τραβώ. Από τη βλακεία μου το τραβώ. Για να δικαιωθείς εσύ, Θεέ μου. Γιατί κέντρο βάζω τη δικαίωση του Θεού και όχι τη δική μου δικαίωση. Εμείς καθημέρα, λέει, δικαιούμεθα καθεαυτούς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Και τα 99% των αγώνων μας, λέει, των συζητήσεών μας, των απασχολήσεών μας, των μεριμνών μας, των διαλόγων μας, των λογισμών μας, των αποφάσεών μας, είναι προσπάθεια επιβιώσεως και διασώσεως του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο Αδάμ. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Γνήσια τέκνα του πρώτου του εκπεσόντος Αδάμ. Αυτό είναι τόσο πολύ αποκαλυπτικό. Δέστε τι λέει. Το κέντρο, η συντριπτική πλειοψηφία των ενεργειών μας είναι η προσπάθεια της δικαίωσης και διάσωσης του εαυτού μας. Γι' αυτό παιδευόμαστε στη ζωή μας. Δεν παιδευόμαστε γιατί το περιβάλλον μας έχει κακούς ανθρώπους, δίστροπους. Δεν παιδευόμαστε γιατί είμαστε άτυχοι στη ζωή. Θα δούμε ότι η ατυχία στη ζωή μας δεν είναι πρόβλημα. Για τους σοφούς ανθρώπους είναι δημιουργική ατυχία. Για τους ταπεινούς ανθρώπους η αμαρτία είναι πηγή αγιότητος. Μη σκανδαλίζεστε. Η αμαρτία που γεννά συντριβή μπορεί να γίνει η προωθητική μου δύναμη να με οδηγήσει πιο όρημα εις τον Θεό. Άρα για τον ταπεινόν άνθρωπο, αυτόν που προσπαθεί να μην λατρεύει τον εαυτό του και να δει ότι η ζωή κάπου αλλού είναι, από την οποία αντλεί και ο ίδιος και ζωοποιείται, εφόσον το κάνει αυτό ο άνθρωπος, λέει, τότε ελευθερώνεται. Αλλιώς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να διασώσουμε τον εαυτό μας. Σφιγγόμαστε. Φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό μας. Κάποιος να μας αδικεί. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Τι γίνεται, χαμός. Τολμάμε να δεχθούμε άνετα την αδικία που μας κάνει ο άλλος. Τρελανόμαστε, για ποιο λόγο? Δηλαδή, αν μας δικαιώσει όλος ο κόσμος, τι κερδίσαμε? Μας δικαίωσαν θνητοί άνθρωποι και είμαστε κι εμείς θνητοί. Για να φαντασιωθούμε αυτό, τι ειδονή έχει, τι ευχαριστή ζωή έχει αυτό, να μας λατρεύει όλος ο κόσμος. Κατρίστα γεύτηκα, για φανταστείτε. Θα πεθάνουμε κι εμείς. Ή να μας αδικούν όλοι αντίστοιχα. Τι έγινε? Τι θα χάσουμε? Αυτό που μαρτύρει μέσα μας τη ζωή είναι η καρδιά μας πώς βιώνει. Έχει ζωή, έχει φως. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι καλύτερα να μας αδικούν όλοι, να μας συκοφαντούν όλοι και εμείς να έχουμε ζωή? Ή προτιμούμε να μην έχουμε ζωή μέσα μας και να μας δικαιούν όλοι οι άνθρωποι που μας λατρεύουν? Ποιο είναι το σημείο? Το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Δεν το έχουμε σκεφτεί, γιατί εξωτερικά ζούμε βιαστικά, μηχανικά και δεν σεβόμαστε την καρδιά μας. Γι' αυτό οι Άγιοι, όταν είχαν τη χάρη του Θεού, ήταν φυλακισμένοι και δεν τους νοιάζε τίποτα. Το αντίστοιχο αυτής της αλήθειας είναι, αν δεν με νοιάζει ο άλλος τι λέει για μένα, σημαίνει ή τρελός είμαι ή ζω μια άλλη αλήθεια μέσα με ένα άλλο φως που είναι τελείως ασήμαντο τι λένε οι άλλοι για μένα. Μου είναι σημαντικό αν δεν έχω άλλη πηγή ζωής μέσα μου, αν δεν έχω από πού να αντιλήσω ζωή. Όταν δεν έχουμε ζωή μέσα μας και δεν ελπίζουμε από πού να αντιλήσουμε, ζούμε εξωτερικά, επιφανειακά. Και όλες μας οι ενέργειες είναι επιφανειακές, οι σκέψεις μας, οι λογισμοί μας, οι διαμάχες μας, οι συγκρούσεις μας, οι αντιδράσεις μας. Επιφανειακό μπορεί να είναι και μια ευστροφή που κατάλαβα άλλος πώς λειτουργεί. Και λέω, πάτερ, δεν ξέρεις καλά. Να σου εξηγήσω εγώ τι άλλος μου κάνει. Έχει μια πονηριά μέσα του. Α, είσαι πολύ έξυπνος. Πολύ έξυπνος, έχεις δίκιο. Αλλά είσαι και κουτός. Γιατί είναι επιφανειακή σκέψη. Δεν έχεις πνεύμα Θεού μέσα σου να σε ελευθερώσει. Δηλαδή, ποιο είναι σημαντικότερο? Να βρούμε ένα Θεό παντοδύναμο που να μας προστατεύει από τις προσβολές των άλλων, ή να γίνουμε ανέγκυχτοι από οποιαδήποτε προσβολή? Να έχει τέτοια χαρά η καρδιά μας που να μην μας αγγίζει τίποτα. Τι είναι προτιμότερο? Να μας αγγίζουν τα πάντα και να θέλουμε Θεό με αγωνία μας προστατεύει και να παρακολουθούμε. Κάτσε να δούμε άλλος τι σκέφτεται για μένα. Για φανταστείτε να μπει ο λογισμός μιας ανασφάλειας που να μην ξέρουμε οι άλλοι πώς κινούνται προς εμάς. Και να καταλάβουμε ένας άνθρωπος που παλιά μας αγαπούσε ότι ήταν ψεύτικη αγάπη του και μας κορίδευε. Αντέχετε αυτό? Δεν αντέχετε. Αντέχετε μόνο αν αλλού είσαι στραμμένος και δεν σε νοιάζει ο άλλος είναι καλός και κακός, ψεύτης ή αληθινός, αλλά σε νοιάζει την εικόνα του Θεού και εσύ έχεις άλλη δόξα και άλλη χαρά μέσα σου που δεν μπορεί να την κλέψει κανείς απατεώνας. Αλλά μάλιστα ο απατεώνας είναι πρόκληση να του μεταφέρεις αυτή τη χαρά που έχεις και αυτή τη δόξα που σου χαρίζει η αγάπη του Θεού. Αν εμείς τον απατεώνα το βλέπουμε ως εχθρό, είμαστε άρρωστοι. Ακούς κάποιον και λες, και πώς θα ζήσω τώρα? Και πού να ξέρω πώς είναι οι άνθρωποι? Απέτυχα στη ζωή μου. Αλλιώς θα περίμενα. Τώρα ανακάλυψα, κανείς δεν με αγαπάει. Αυτή είναι μια άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα δεν είναι αν ανακάλυψες πώς σε αγαπούνε. Το πρόβλημα είναι αν έχεις τέτοια καρδιά που δεν χάνει, δεν λυπάται, δεν πληγώνεται αν την αγαπούν ή δεν την αγαπούν. Γιατί μέσα τη ζει μια άλλη αγάπη, μια άλλη ελευθερία, ένα άλλο φως. Και αυτό υπάρχει αν είμαστε στραμμένοι στον Θεό. Αν είμαστε στραμμένοι στον εαυτό μας, τότε λειτουργούμε μέτρο τη δικαιοσύνη. Είδατε επανάσταση, είδατε ελευθερία, είδατε τρέλα. Γι' αυτό ο χριστιανισμός είναι τρέλα, ο πραγματικός χριστιανός. Γι' αυτό είναι ανατροπή. Η ανατροπή δεν είναι να τους διαλύσεις όλους και να είσαι παντοδύναμος, αλλά να είσαι τόσο δυνατός μέσα από την αγάπη του Θεού, όλοι να σε πληγώνουν και να μην παθαίνεις τίποτα. Όλοι να σε νικούν και εσύ να είσαι ελεύθερος. Δηλαδή, ποιο είναι πιο φοβερό? Να σε αδικούν και να τρελαίνεσαι και να μην ησυχάζει, ή να σε αδικούν και να είσαι ατάραχος? Όχι γιατί δεν εκτιμάς τον άλλο, μπορεί να είσαι ατάραχος περιφρόνοντας του, αλλά τιμώντας τον άλλο, να είσαι ατάραχος. Αυτή την αταραξία, αυτή την ειρήνη μπορεί να στη φέρει κάποιος που έκανε κάποιες αναπνοές, εισπνοές, ασκείς, γιόγκα, μόγκα κλπ. Κάνεις διάφορα πράγματα, βρίσκεις τεχνικές, άμυνες, ψυχισμούς, βρίσκεις έναν τρόπο, κάποιους μηχανισμούς, τέλος πάντων, αυτή η λέξη μηχανισμούς, για να μην σε αγγίζει κανείς. Αυτό δεν είναι ελευθερία, αυτό είναι πνίξιμο. Αλλά να έχεις τόση ζωντανή καρδιά, που πραγματικά να μην ταράσεσαι. Γιατί βλέπεις ότι είναι ασήμαντο. Δεν είναι ασήμαντο όλα αυτά? Εάν κάποιος με αδικεί, η αδικία του θα πεθάνει. Είναι θνητή αδικία. Ήτι κάποιος με τιμά, και αυτό είναι, είναι κατάσταση θανάτου. Αν όμως αποκαλυφθεί μέσα μας μία άλλη ζωή που ξεπερνά το θάνατο, αυτή είναι ελευθερία. Είναι μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα. Να μπορούμε να βρούμε αυτό το κλουβί των αισθήσεων και των λογισμών που έχει ως κέντρο τον εαυτό μας. Εμείς κάθε μέρα δικαιούμεθα καθεαυτούς. Λοιπόν, όταν είπε αυτά ο Αδάμ, όταν είπε πια ο Αδάμ έτσι, απάντησε δηλαδή έτσι, δεν υπήρχε δυνατότης κοινωνίας Θεού και ανθρώπου. Όπως και εμείς. Αν είμαστε πτωχοί, αν είναι οι ψυχές μας μαύρες, αν δεν έχουμε Θεό στη ζωή μας, αν δεν έχουμε αίσθηση Θεού, αν δεν έχουμε αγαλίαση, γιατί, διότι λέει το ίδιο παράπτωμα που έκανε ο Αδάμ, δεν θέλουμε να ορώμε το Θεό, αλλά ορώμε εαυτούς. Αυτό κάνουμε και εμείς. Δηλαδή η μιζέρια μας, η φτωχία μας, είναι ότι δεν θέλουμε να βλέπουμε τον Θεό, αλλά να βλέπουμε τους εαυτούς μας. Και λέει παραδείγματα από το μοναστήρι. Μιλάει σε στο γυναικείο μοναστήρι από ό,τι βλέπω και λέει «Τσακώνεσαι με μία και σε λίγο ακούς το τηλέφωνο το γέροντα. Φωνάξετε μου την τάδε». Και πηγαίνει η τάδε. «Τι έχεις μέσα σου?» τη ρωτάει ο γέροντας. «Στο είπε ότι τσακωθήκαμε, εγώ όμως θα σου πω την αλήθεια». Έτσι δεν κάνουμε, αυτή είναι όλη η ζωή μας. Ξέρετε, από την εξομολόγηση το 50% είναι τέτοια. Καθένας έχει τον λογισμό του και ψάχνει μια δικαίωση. Αντί στιγμή που ψάχνει τέτοιου είδους δικαίωση, χάθηκε η ζωή, χάθηκε ο Θεός. Δεν υπάρχει Θεός μέσα μας. Δεν υπάρχει φως μέσα μας. Και αυτό μας αρρωσταίνει. Έλκος, ήλιγκος, κρίσης πανικού, άγχη. Αυτό τι είναι? Τι είναι αυτά? Είναι συσσωρευμένο άγχος που στο κέντρο είναι η ανάγκη δικαίωσης του εαυτού μας. Και λέει ο άλλος, κάτσε ρε, δεν το αντέχω, ψέματα του είπανε. Ψέματα του είπανε, δεν πρέπει να μάθει την αλήθεια, κάτσε να του εξηγήσω και αν δεν με πιστέψει σε μένα θα φέρω και μάρτυρες. Και γίνεται ότι λένε κατασούρα. Ξέπεσες, λέει, εκείνη την ώρα από τον Θεό, εσκέφθης τον εαυτό σου. Θεός σου είναι αυτό το οποίο εσκέφθης την ώρα εκείνη. Έχεις, και λέει, ό,τι έχουμε στο μυαλό μας, αυτό είναι η αγάπη μας. Στο μυαλό μας τι έχουμε? Αυτό είναι ο θησαυρός μας. Και λέει ένα παράδειγμα. Έχεις ένα χωρικό, πέφτει, χαλάζει. Πού θα πάει ο νους του? Στο χωράφι του. Πιάνει ενοβρία, πού θα πάει ο νους του? Στο χωράφι του. Έχεις έναν άλλο άνθρωπο που αγαπάει τη γυναίκα του, είναι ωραίο φόρεμα. Πού θα πάει ο νους του? Στη γυναίκα του. Καλά. Να τη το κάνει δώρο πριν το γάμο. Θα βρει ένα ωραίο φαγητό, πού θα πάει ο νους του? Να το δώσει στη γυναίκα του. Ποια εποχή μιλάω, γέροντα? Θα βρει χρήματα, πού θα πάει ο νους του, θα πάω στη γυναίκα μου. Χιούμορ έχει, καλά, αυτό πάρετε το για ανέκδοτο. Αυτό που αγαπάει ο άνθρωπος, την ώρα εκείνη που συμβαίνει αυτό που λέγαμε, αποκαλύπτεις ποια είναι η αγάπη σου, ποιος είναι ο θησαυρός σου, ποιος είναι ο Θεός σου. Τώρα πέρα την πλάκα, ό,τι σκεφτούμε εκείνη τη στιγμή, αυτό δείχνει ποιον αγαπούμε, τι αγαπούμε, έτσι δεν είναι ανθρώπινο αυτό και είναι καλό αυτό. Δεν το λέω ως κακό, αλλά προβάλλοντας όμως τον εαυτό μας, όταν κέντρο της ζωής μας είναι ο εαυτός μας, η αναφορά μας είναι αυτή, δείχνει τι είδους, τι ποιότητα σχέση έχουμε και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Είναι πολύ καλό να σκέφτεσαι, να βλέπεις ένα ωραίο φόρεμα ή μαζεύεις χρήματα, σκέφτεσαι να δώσεις τη γυναίκα σου και ο δύστιχο είναι να λέει γυναίκα, δεν με σκέφτηκε, δεν μου φέρετε φόρεμα, δεν μου φέρετε χρήματα, ενώ τη άλλη τη πήρε ο δικός της. Αυτή είναι η πτώση, το άλλο είναι το καλό. Πού η Αδάμ, ναι, τα παράπονα, ξέρετε, αυτό δεν είναι. Οι παρεξηγήσεις τι είναι? Λέμε παρεξηγήθηκα. Φαινομενικά είναι ένα γεγονός που έγινε που μας μπέρδεψε. Φαινομενικά. Πνευματικά η παρεξήγηση που οφείλεται σε αυτό. Ότι άλλη εκτίμηση είχα για τον εαυτό μου, άλλη εκτίμηση περίμενα να έχεις εσύ και διαπιστώθηκε ότι δεν με εκτιμάς. Και τι κάνω, αντιδρώ, γιατί πρέπει να με εκτιμάς? Αυτό τι σημαίνει? Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό? Δεν είμαστε επικεντρωμένοι στον εαυτό μας? Και ας αφήσουμε το Θεό σε μια σχέση που είμαστε επικεντρωμένοι στον εαυτό μας, όχι στον άλλο. Αν έχω βγει από αυτό το λούκι, άλλος ελευθερώνει τόσο πολύ που τότε εμένα θα εκτιμήσει και εμένα θα σεβαστεί. Γιατί η πραγματική σχέση υπάρχει όπου εμπνέει στον άλλο ελευθερία και άνεση. Αν τον πνίγεις με μια αγωνία και αν έχεις μια γυναίκα που είναι φωστανελού, και κάθε λίγο σε παρακολουθεί τι κάνεις και σε εξετάζει έναν άντρα ο οποίος είναι ένας δερβέναγας, τι θα γίνει? Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αν όμως δίνεις μια άνεση, δεν σε κρίνει και σε ελευθερώνει αυτό, σε εγκλωβίζει κοντά του. Αυτό είναι και αποτελεσματικό πέρα από τα άλλα. Αλλά αυτό δείχνει. Όσο ο άνθρωπος είναι κλεισμένος στο εγώ του, μαρτυρεί την αρρώστια του. Αυτές λοιπόν είναι οι παρεξηγήσεις μας και οι γκρίνιες μας και τα παράπονα που έχουμε. Πού η Αδάμ, εδώ κρυμμένος είμαι Θεέ μου, και φοβήθηκα να σε δω γιατί αμάρτησα. Φοβήθηκα μήπως δεν με δικαιώσεις. Φοβήθηκα μήπως δεν με αναγνωρίσεις. Και ξέπεσε ο Αδάμ. Η δικαίωση του εαυτού του που εσκέφτη για μια στιγμή ήταν ο θάνατος του οριστικός. Γι' αυτό και λέγει και πεσόντος του Αδάμ και αποθανόντος από του Θεού. Η δικαίωση που πήγε να κάνει τώρα ήταν πλέον οριστικός του θάνατος. Ο οριστικός θάνατος του Αδάμ δεν ήταν η πτώση του. Ο οριστικός του θάνατος ήταν η δικαίωσή του μετά την πτώση. Που προσπάθησε να κρυφτεί, προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη αλλού. Δεν εμπιστεύτηκε την αγάπη του Θεού. Πήγε να κρυφτεί γιατί είχε μια καλή ιδέα για τον εαυτό του και δεν έπρεπε να εκτεθεί. Πίστευε στον εαυτό του και όχι στην αγάπη του Θεού. Αυτή ήταν η αμαρτία του η πραγματική. Το άλλο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανθρώπινο, αλλά η πραγματική του πτώση ήταν αυτή. Ό,τι συμβαίνει και στη ζωή μας. Επαναλαμβάνουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Πού η Αδάμ, εδώ κρυμμένος είμαι Θεέ μου, και φοβήθηκα να σε δω γιατί αμάρτησα. Φοβήθηκα μήπως δεν με δικαιώσεις. Φοβήθηκα μήπως δεν με αναγνωρίσεις. Αυτή η ενοχή που έχουμε, αυτή η ενοχή που δεν είναι ενοχή ότι πρόσβαλα μια σχέση, είναι η ενοχή με τι μούτρα σε δω Θεέ μου. Άλλο η ενοχή ότι πρόσβαλα μια σχέση που αυτό είναι τιμή για το πρόσωπο και άλλο δεν έχω μούτρα Θεέ μου να σε δω και τι σχέση εγώ με αυτούς τους καλούς χριστιανούς και τι σχέση εγώ έχω μέσα στην εκκλησία. Δεν πάω ούτε λειτουργία. Κλείνουμε στο ταμείο μου, κλείνουμε στο κρεβάτι μου, κλείνουμε στο δωμάτιό μου. Αυτή η μιζέρα που μας πιάνει, αυτός είναι ο θάνατός μας. Καταλάβετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ξέπεσε ο Αδάμ τότε. Η δικαίωση του εαυτού του που εσκέφτη για μια στιγμή ήταν οριστικός του θάνατος. Όταν εγώ ντρέπομαι τον άλλον, είναι γιατί θέλω να δικαιώσω τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να ήμουν τόσο εκτεθειμένος, δεν ήθελα να ήμουν τέτοιος. Ήθελα να ήμουν διαφορετικός τέλος πάντων, να έχω μούτρα εναντί του άλλου. Όταν ζητώ κάτι τέτοιο, δεν είναι δικαίωσή μου. Δεν είμαι επικεντρωμένος στον εαυτό μου και όχι στην προσβολή της σχέσης που ήταν η ζωή μου. Άλλο να είμαι επικεντρωμένος στην προσβολή της σχέσης που ήταν η ζωή μου και άλλο, αχ με τη μούτρα τώρα, πώς έγινα βρε παιδί μου, πώς κατήντησα, τέτοιος άνθρωπος επιτρέπεται να είμαι. Πού είναι η μετάνοια, πού είναι ο Θεός? Φαίνεται σε εμάς λέμε, αχ τι καημέ, πόσο το κατάλαβε ο καημένος και πόσο ταπεινός είναι και πόσο συντετριμμένος είναι, πόσο δαίμονας είναι πρέπει να πούμε. Πόσο συνεχίζει να δαιμονίζεται από την αμαρτία του. Πόσο συνεχίζει να δαιμονίζεται από τη δικαίωση του άνθρωπος. Και ξέπεσε ο Αδάμ, η δικαίωση του αυτού του που εσκέφτη για μια στιγμή ήταν ο θάνατός του οριστικός. Γι' αυτό λέγει και πεσόντος του Αδάμ και αποθανόντος από του Θεού. Η δικαίωση που πήγε να κάνει τώρα ήταν πλέον οριστικός ο θάνατος. Θα το επαναλάβουμε πάλι. Να το βάλουμε καλά μέσα μας, να το δουλέψουμε, να το προσέξουμε. Όσο προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, τόσο χάνουμε τον εαυτό μας. Τόσο καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Τα παράπονα μας τι είναι? Είναι το οπλοστάσιο μας για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, τίποτε άλλο. Η γκρίνια μας, τα παράπονα μας, οι παρεξηγήσεις μας είναι ο αμυντικός μας μηχανισμός για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Αληθινή ταπείνωση είναι όταν μπούμε σε μια διαδικασία να μην θέλουμε να δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Και όταν έχουμε δίκιο και όταν έχουμε άδικο. Και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και της ζωής μας. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι φως. Αυτό είναι Θεός. Αν προσπαθούμε να λειτουργούμε έτσι στη ζωή μας, απλοποιούνται τα πράγματα. Και η καρδιά μας είναι δεκτική της χάρητος του Θεού. Και η καρδιά μας πετάει στην προσευχή και χαίρεται. και οι σχέσεις μας γίνουν τόσο απλές και ευλογημένες. Και τότε αρχίζω, ενώ στην αρχή φαινόμαστε θύματα, στη συνέχεια αρχίζουν οι άνθρωποι που μας αγαπούν, να μας εκτιμούν, να χαίρονται να είναι κοντά μας. Γιατί δεν τους πνίγουμε με την ανάγκη να δικαιωθούμε. Γινόμαστε τόσο απαλοί, τόσο ειρηνικοί, τόσο ήσυχοι, που θέλουν όλοι να μας περιλάβουν και να μας τιμήσουν, χωρίς να το επιδιώκουμε. Είδατε πώς γίνεται το πράγμα. Επιδιώκεις τιμή και χάνεις τον άλλο. Αρνείσαι την τιμή και λαμβάνεις την τιμή από τον άλλο. Έτσι πάει αυτή η ιστορία. Αρκεί αυτά να μην είναι ψεύτικα και επιτεδευμένα, αλλά είναι αυθεντικά. Όσο προσπαθούμε λοιπόν να επιχειρηματολογήσουμε εναντίον του άλλου, ξέρετε, εμείς νομίζουμε ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Οι σκέψεις μας, ίσως πω κάτι το οποίο είναι τολμηρό, κατά κάποιο τρόπο είναι κύματα που μεταφέρονται στους άλλους ανθρώπους. Τα ταγκαλάκια τα μεταφέρω, τις σκέψεις μου, τον αρνητισμό μου. Και ο άλλος είναι μακριά και νομίζω ότι δεν του κάναμε τίποτα. Το αισθάνεται όμως. Αισθάνεται ένα πνίξιμο. Αισθάνεται ότι δεν τον αγκαλιάζουμε με το πνεύμα μας, με την καρδιά μας. Βλέπετε, λέει, δεν είχε ολοκληρωθεί η ζημιά με την πτώση του Αδάμ. Υπήρχε ακόμη το ενδεχόμενο. Θυμάστε που σας είπα ότι έρχεται μια κρίσιμη στιγμή όπου φαίνεται αν θα διαλέξουμε τον Θεό ή τον άνθρωπο. Αυτή είναι η στιγμή. Θα επιλέξουμε τον εαυτό μας, τη λογική μας, τη δικαίωσή μας, το να προστατεύσουμε τον εαυτό μας ή τον Θεό. Έπεσε, ξέπεσε ο Αδάμ, ήκουσε τον Όφη, τον διάβολο ήκουσε. Ακόμη υπήρχε όμως η ελπής να αγκαλιάσει τον Θεό και να παρουσιάζει το ίδιος ο Θεός για να του δώσει την ευκαιρία να του δει. Να, εδώ είμαι, μην με φοβάσαι, είμαι παρόν, για να δώσει την ευκαιρία να στραφεί προς τον Θεό. Και αντί να πιάσει τον Θεό και να φωνάξει, Θεέ μου, δική σου φωνή είμαι, το παιδί σου το ημαρτικός που ημάρτησε είμαι, σκύψε να με πιάσεις. Του λέγει όμως αντί αυτού ο Αδάμ, τι θέλεις Θεέ, ήρθες να με κρίνεις. Όταν λέει τι θέλεις, αυτό ήταν, ήθελες να με κρίνεις. Αμέσως, γιατί είχε τη μύγα. Δεν ήταν συντριμμένος, δεν ήταν ταπεινός. Δέστε αυτό να το σημειώσουμε μέσα στην καρδιά μας. Αμαρτάνουμε όλοι μας. Ποια τοποθέτηση έχουμε? Το να κρυφτούμε από τον Θεό. Να φοβηθούμε ότι είναι κριτής ο Θεός. Να φοβηθούμε ότι έρχεται να μας κρίνει ο Θεός. Δεν έχει τέτοια ανάγκη ο Θεός. Δεν ψάχνει δικαίωση ο Θεός τέτοιου είδους. Η δικαίωση του Θεού είναι η δική μας ελευθερία, είναι η δική μας χαρά. Αυτή η στάση που είναι μετά είναι αυτό το πράγμα. Θεέ μου, δική σου φωνή είμαι. Το παιδί σου το ημαρτικός που ημάρτησε είμαι. Σκύψε να με πιάσεις. Να φυθώ δηλαδή στα χέρια του Θεού. Και αποθανόντος από του Θεού, αποθνείς και μέσα μας ο Θεός. Τότε λέγει εδώ, αποθανόντος από του Θεού για να δείξει ότι μόνος του ο Αδάμ διάλεξε τον θάνατο. Δεν λέει τον νέκρωσε ο Θεός, δεν τον σκότωσε ο Θεός. Λέει αποθανόντος από του Θεού. Ήταν επιλογή του ο θάνατος. Και ποιος ήταν ο θάνατος? Η ακοινωνισία από τον Θεό. Η απομάκρυση από τον Θεό. Η εκοπή, το κόψιμο της σχέσης του από τον Θεό. Αυτή είναι η αμαρτία μας. Δεν είναι τίποτε άλλο. Αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας μας. Γιατί κι αν αμαρτήσουμε ακόμα που είναι ένα κόψιμο σχέση με τον Θεό, μπορούμε να επανέλθουμε και να πούμε μαρτώ Θεέ μου. Τι κάνουμε εμείς, κλεινόμαστε στην αμαρτία μας και ψάχνουμε έναν τάντεμα. Το ότι γκρινιάζουμε και το παίζουμε κακομύριδες δεν είναι γιατί είμαστε ταπεινοί. Είναι ενοχή μας, είναι εγωισμός μας και περίμενα Θεέ να μας κυνηγάμε στα ταπεινά. Γεια, παιδάκι μου, δεν έκανες τίποτα, έλα να σε αγκαλιάσω. Αυτό δεν κάνει τίποτα. Πρέπει εμείς ήδη με ταπείνωση και ταπείνωση να πάμε να δούμε στα μάτια τον άλλο και να πούμε ήμαρτον. Όχι να κρυφτούμε. Για να δείξει λοιπόν ότι μόνος του Αδάμ εδιάλεξε τον θάνατο, απέθανε, απεχωρίστη από τον Θεό, εκάλυψεν αυτόν πλέον ο Άδης. Και τότε έκλαυσεν αυτόν ο ποιητής, έκλαυσαν οι άγγελοι, έκλαυσαν πάσε δυνάμεις, ουρανή, γη και πάντα τα κτίσματα επένθησαν επί το θανάτο και την πτώση αυτού. Γι' αυτό αυτά που μάθαμε παλιά να τα ξεχάσουμε. Η έξοδος από τον παράδεισο του Αδάμ δεν είναι ότι αμάρτησε, είναι όταν τον έψαξε ο Θεός κρύφτηκε. Προσέξτε το αυτό. Όταν τον έψαξε ο Θεός που του είπε, εγώ θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου βρώμικοι άνθρωποι. Σε ψάχνω. Ό,τι και αν έκανες. Εγώ σε ψάχνω και εσύ κρύβεσαι. Εγώ ταπεινώνομαι και σου δίνω σημασία παρόλο που είσαι αμαρτωλός και εσύ το παίζεις. Το παίζεις πιο άγιος από εμένα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σε κυνηγώ. Γιατί κρύβεσαι? Γιατί εγώ πρέπει να είμαι δικαιωμένος. Να έχω μούτρα να σε δω. Να σε κερδίσω με το σπαθί μου. Αυτή είναι η βλακεία μας. Αυτή είναι η ουσία μας. Δεν μας καταπιέζει ο Θεός. Εμείς αυτοκαταπιεζόμαστε από τον εαυτό μας. Όλος ουρανός, όλη η γη, όλα τα κτίσματα, όλοι οι άγγελοι, όλες οι δυνάμεις των ουρανών ξέσπασαν σε θρήνο μετά από το θρήνο του πλάστου και του έλεγα: Αδάμ, γιατί και την τελευταία στιγμή σκέφτηκες τον εαυτό σου και όχι τον πατέρα σου? Γιατί θέλησες να δικαιωθείς? Γιατί θέλησες να απαντήσεις και δεν είπες: Δεν τολμώ να σε δω, Θεέ μου, αγκάλιασέ με εσύ? Να ταπείνωση, να αγάπη, να ελευθερία. Τι κάνουμε όταν εμείς αρχίζουμε του πουρου-πουρου-πουρου-πουρου-πουρου. Λογισμούς, εξηγήσεις, συνεξηγήσεις, παραλογισμούς. Τι κάνουμε? Είναι η αποθέση του εγωισμού μας. Ο ταπεινός είναι βλάκας. Είναι ανόητος. Δεν ξέρει τίποτα. Μόνο ζητά ξανά τη σχέση. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογήσει. Δεν ξέρει. Μόνο λέει: Σε ζητώ. Σε θέλω, Θεέ μου. Σε θέλω στη ζωή μου. Αγκάλιασέ με. Δεν κάθεται να επιχειρηματολογήσει, να εξηγήσει. Και αφού εξηγηθούμε και αφού αποδείξουμε, γιατί είμαστε και έξυπνοι, να βγάλουμε ένα πόρισμα να δούμε. Δικαιούμε την αγκαλιά σου? Τι να κάνεις αυτήν την αγκαλιά που τη δικαιούσε? Η αληθινή αγκαλιά είναι όταν δεν τη δικαιούσε και όταν δεν την περιμένεις και είχε πει και συγχώρεση. Αν μια αγκαλιά τη δικαιούμαστε, τι να κάνεις αυτήν την αγκαλιά? Αυτή είναι σαν αγκαλιά σου αγκάθια. Η αγκαλιά πρέπει να μας ελευθερώνει, που σημαίνει να είχε πει και ελευθερία, που σημαίνει και να με προδώσεις, εδώ είμαι. Αυτό κάνει ο Θεός. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Εμείς δεν το κάνουμε γιατί δεν έχουμε Θεό. Δεν πιστεύουμε στο Θεό. Πιστεύουμε στο Θεό της δικαιοσύνης και όχι της ελευθερίας και της αγάπης. Της ψεύτικης δικαιοσύνης, γιατί η δικαιοσύνη αληθινή αγάπη. Όταν λοιπόν υπάρχει μια αγκαλιά την οποία αξίζουμε και δικαιούμαστε, δεν είναι αγκαλιά αυτό. Κουράστηκα, τι να την κάνεις. Αγκαλιά που σε αναπαύει αυτή που δεν αξίζεις, που δεν τη δικαιούσε, που δεν την απαιτείς, που μπορεί και να την προδώσεις και να σε θέλει. Αλλά να τη ζητάς μόνο. Αυτό ζητά ο Θεός. Όχι, δεν έρχεται αναγκαστικά ο Θεός, αλλά να του πούμε την αδυναμία μας, ότι χωρίς την αγκαλιά σου, Θεέ μου, δεν ζω. Χρειάζεται αυτή η ταπείνωση. Δηλαδή να βγούμε από τον εαυτό μας και να ζητήσουμε την αγκαλιά του Θεού. Το γάρδο θέν ταυτής βασιλεία και λέει αυτόν που ήταν βασιλιάς της κτήσεως, ο άνθρωπος, ο Θεός, έκανε τον άνθρωπο βασιλιά της κτήσεως και λέει ανώτερο από αγγέλους έκανε ο Θεός τον άνθρωπο. Και λέει τον γάρδο θέν ταυτής βασιλεία δούλων ειδών γεγονότα εναντίας και πονηράς δυνάμεως. Τότε αυτός που ήταν βασιλιάς της κτήσεως έγινε δούλος των πονηρών δαιμόνων. Ο εξουσιαστής όλων των αγγέλων και των ουρανών και της γης έγινε σκλάβος του πονηρού δαίμονος. Σε μια στιγμή έφτασε η κρίση, η κρίσιμος ώρα, για να θα διαλέξει τον Θεό ή τον άνθρωπο. Θυμηθείτε κάποτε που σας έλεγα ότι όταν κάνουμε προσευχή φθάνουμε σε αυτό το σημείο που έρχεται η ώρα να διαλέξουμε τον Θεό ή εμάς αυτούς ή τους εαυτούς μας. Αυτό δεν συμβαίνει στην προσευχή μας. Αν η προσευχή μας δεν είναι μηχανική, δεν είναι τυπική, είναι ουσιαστική. Έρχονται κάποιες κρίσιμες στιγμές που είναι μια κρίση μέσα μας. Ένα ράγισμα. Μια πάλι. Θα επιλέξουμε τον Θεό ή τον εαυτό μας. Τη δικαίωσή μας, την εκπλήρωση του αιτήματός μας ή θα αφηθούμε στον Θεό. Και αυτά δεν είναι αστεία πράγματα, είναι σοβαρά. Όταν κάτι μας πονάει και ζητούμε από τον Θεό να το εκπληρώσει, είμαστε έτοιμοι να αφηθούμε στο θέλημα του Θεού? Είναι στιγμές λοιπόν που ζητάς τον Θεό και δεν έχεις τη χάρη του Θεού και είσαι παγωμάρα. Τι θα κάνεις τότε? Θα πεις αφού δεν υπάρχει νόημα εδώ, τα αφήνουμε? Θα επιλέξουμε τον Θεό ή την δική μου κατάσταση? Κατά κανόνα διαλέγουμε τον εαυτό μας. Το παράπτωμα του Αδάμ το επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε ημέρα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή τι έχει κι άλλα να πούμε? Πέστε μου.
Στην περίπτωση παρεξήγησης που την αναφέρατε πριν, σε μια φιλική σχέση για παράδειγμα, δύο σκέψεις έχω. Η μία είναι να προσευχηθώ για αυτό το ζήτημα και να αφήσω το Θεό να λειτουργήσει και να λυθεί έτσι, ή το να πω την αλήθεια μου, αφού βέβαια προσευχηθώ πιο πριν για φώτιση, το να πω την αλήθεια μου στο φίλο ή τη φίλη με την οποία υπάρχει παρεξήγηση. Είναι αυτοδικαίωση?
Από την αρχή μέχρι το τέλος, όσα είπες. Πολλά. Και η προσευχή ακόμα.
Τι κάνω σε φάση παρεξήγηση όμως? Δηλαδή, συμβαίνει.
Εσύ παρεξήγησε ο άλλος.
Ο άλλος.
Άστο να παρεξηγηθεί, θα του περάσει. Θα του λύσει το πρόβλημα. Για ποιο λόγο ταράσεις? Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί θα κάνετε να μεγαλοποιούμε τα πράγματα? Αν είμαστε ίσοι, κάποιος δεν του περάσει. Αν μας δει να είμαστε γλυκύτατοι, άνετοι, φυσιολογικοί, θα του περάσει. Μια-δύο θα του περάσει. Αν είναι κάποια απορία, θα μας δωρήσει να το απαντήσουμε. Πολύ απλά, γιατί τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα? Γιατί ταρασόμαστε, δεν κάνουμε τόσο φοβερά? Τα κάνουμε φοβερά γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα. Παρεξηγούμε γιατί παρεξηγήθηκε. Στενοχωριέμαι γιατί παρεξηγήθηκε. Στενοχωριέμαι δηλαδή το εγώ μου, ο εαυτός μου. Δεν υπάρχει ο λόγος ταραχής. Γιατί χάνουμε τόση ενέργεια για πράγματα σήμαντα? Τόση ανεργία υπάρχει. Υπάρχουν και άλλα θέματα, πιο σοβαρά. Κανείς άλλος? Ότι έχουμε αφαιθεί. Εάν έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Αν έχουμε ανάπαυση. Αν έχουμε ησυχία. Αν έχουμε ένα θυμό μέσα μας. Ή μια ένταση. Ή έναν πόνο. Ή ένα τραύμα. Τότε δεν έχουμε αφαιθεί. Η ειρήνη στην καρδιά μας είναι το άφημα στο θέλημα του Θεού.
Πώς πετυχαίνεται? Γιατί μπορεί να θέλεις κάτι.
Να γίνεις χαζούλης. Να μην θέλεις να το πετύχεις. Να μην προσπαθείς να το πετύχεις. Όταν προσπαθείς να το πετύχεις, κάνεις μια διαδικασία που τελικά είναι ο λογισμός σου. Και νομίζω ότι αφέθηκε στο θέλημα του. Δεν σκέφτομαι τίποτα, είμαι χαζό παιδί και αφήμενο στα χέρια του. Δεν σκέφτομαι τίποτα. Είναι πολύ ωραίο να είμαστε χαζοί. Ξέρετε τι ώρα που είναι? Να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Λέει λοιπόν, επειδή περνάει η ώρα να το κάνουμε πιο ζουμερό το πράγμα, να πιο ωραία πράγματα, και λέει ούτως, περιγράφει λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι με ένα τραύμα. Λέει ουκέστη, λέει ο Δαβίδ, ίασις εν τη σαρκή μου. Ο άνθρωπος λοιπόν αναγνωρίζει ότι είναι ένα τραύμα, μία πληγή είμαστε. Είναι ωραίο πράγμα το αισθανόμαστε αυτό. Τέτοιοι είμαστε, μη φοβάστε. Ας μην φοβόμαστε να παραδεχθούμε ότι είμαστε ένα τραύμα, μια δυσοδεία που ούτε κανένας επίδεσμος μας δεν μπορεί να μας θεραπεύσει. Και λέει ουκέ στην ίαση σε τη σάρκη μου, λέει ο Δαβίδ, δεν υπάρχει θεραπεία στη σάρκα μου. Κοιτάζω, λέγει, τις σάρκες μου, τα χέρια μου, τα πόδια μου τα γυμνά, ανοίγω το σώμα μου μέσα εδώ. Δεν υπάρχει πουθενά γιατρεμένο μέλος επάνω μου. Βάζω μετά το νου μου, το βλέμμα μου το εξεταστικό μέσα στην ψυχή μου. Βλέπω ότι η ψυχή μου και αυτή είναι μολοπισμένη. Και αυτή είναι αμαρτωλή, και αυτή είναι μαύρη, και αυτή είναι άρρωστη. Βάζω μέσα στη ψυχή μου πιο βαθιά να βρω πιθανόν το πνεύμα το Άγιο. Αλλά βλέπω τη μοναξιά της, τη βλέπω ότι είναι νεκρά. Ξέρετε, και η κατάκριση από τι προέρχεται? Από το γεγονός ότι εγώ είμαι δικαιωμένος και έχω την ανάγκη να δικαιωθώ και έναντι τον άλλον κρίνοντάς τους. Λέει, ούκε στη μάλαγ με πυθύνε, να βάλω κάτι το μαλακτικό, να βάλω μια λυφή, να βάλω ένα επίδεσμο, να βάλω λίγο λαδάκι επάνω, πού να το βάλω? Ολόκληρος είμαι φλεγμονή, δεν υπάρχει τίποτα ώστε να μπορέσω να το γιατρέψω. Περιγράφει δηλαδή την πραγματική κατάσταση ο άνθρωπος και συνεχίζει και περιγράφει πιο πρακτικά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα ο γέροντας. Μας αποκαλύπτει. Ούτως ανίατον τραύμα ετραυματίσθημε. Τόσο μεγάλο ανίατο, αθεράπευτο είναι το τραύμα μας. Η πληγή μας, η αμαρτία μας. Και πόσες φορές άραγε έχουμε τη γνώση ότι είμαστε σε αυτή την κατάντια? Πόσες φορές? Ποτέ. Ας μην καταλαβαίναμε ότι ούκε στην ίαση σε τη σαρκή μου, ότι δηλαδή δεν έχω θεραπεία, ότι ανίατε ασθενούμε. Τουλάχιστον να ξέραμε ότι υπάρχει ένα μικρό τραυματάκι κάπου στο σώμα, στην ψυχή. Ούτε αυτό το πιστεύουμε. Και αν καμιά φορά κάποια, ενώ η μοναχή, έχει κανένα δακρυάκι, εγώ η αμαρτωλή, άχριστέ μου, συγχώρεσέ με, ή γέροντα, αμάρτησα, ψέματα λέγει, ψέματα τρικούβερτα. Κάποιος εγωισμός υπάρχει μέσα της, κάποιο πλήγμα, κάποιο θέλημα, κάποια επιθυμία, κάποια ιδέα, κάποια επιδίωξη, κάποια αποτυχία, κάποια επιτυχία λουνού, κάποια απογοήτευση. Και γι' αυτό λέγει πως είναι αμαρτωλή, βγάζει δάκρυ. Όχι ότι πραγματικά σκέφτηκε τον Θεό. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό. Τα δάκρυά μας στην εξομολόγηση, τα δάκρυα στην προσευχή μας, νομίζετε είναι λύπη για την απώλεια του Θεού? Νομίζετε λυπούμεθα για τον Θεό? Κάτι μας πλήγωσε. Ένα πληγωμένο εγωισμό είχαμε. Μια αποτυχία, μια ζήλια, μια δυσκολία τέλος πάντων. Και εμείς το επενδύσαμε μια θρησκευτικότητα. Έχουν τα κοποσχοινάκια μα, τις μετάνοιες, κλείσιμο στην εαυτό μας και λέμε αχ, κατανυχθήκαμε. Βρήκαμε μια διέξοδο δικαίωση του εγωισμού μας. Όχι των Θεών. Και λέει παρακάτω ένα παράδειγμα που είναι πολύ, έχει πολύ χιούμορ. Θυμάστε που σας έλεγα κάποτε ότι οι περισσότερες που ερχόντουσαν, τώρα θα βρείτε τις γυναίκες αλλά και τους άντρες, μην παρεξηγηθείτε γυναίκες. Θυμάστε που σας έλεγα κάποτε ότι οι περισσότερες που ερχόντουσαν και έρχονται στα εξομολογητήρια, κάποιος φίλος τις εγκατέλειψε ή τις έριξε μέσα στην αμαρτία ή σκέπτονται τι έχασαν και πώς έπεσαν στα μούτρα των γονέων τους, της κοινωνίας τους ή τι θα κάνουν τώρα που ο φίλος τους τις εγκατέλειψε ή τι θα κάνουν τώρα που έχουν μέσα τους το παιδάκι, τι θα κάνουν. Και έρχονται στο εξομολογητήριο και κλαίνε γιατί αμάρτησαν. Όχι γιατί αμάρτησαν. Αν μπορούσες να της πεις θα ξανάρθει ο φίλος σου πάλι, θα έφευγε την ώρα εκείνη και θα έτρεχε αμέσως. Δυστυχώς δεν μπορούμε να φέρουμε τους φίλους και τραβάμε εξομολογήσεις. Τις περισσότερες αυτό είναι. Κλεγόμαστε για άλλα πράγματα και το ρίχνουμε μετά στα πνευματικά. Πληγωμένο συνέστημα έχουμε, μειονεξίες έχουμε και το ρίχνουμε στα πνευματικά. Και αυτά καλά είναι. Και από αυτά μπορεί να πιάσει ο Θεός. Μην τα παρεξηγούμε και από αυτά. Κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά στη δουλειά μας, στα συναισθηματικά μας και μπορεί από εκεί να πιαστεί και να μας εγκλωβίσει και εκεί που πας για μαλλίδι βγαίνεις κουρεμένος. Εκεί που πας για το φίλο σου βρίσκεις τον πραγματικό φίλο. Που θα σε προδώσει ποτέ. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός να βγάζει και από τα άσχημα, συνήθως από τα άσχημα βγάζει. Είναι δολώματα αυτά στη ζωή μας. Ό,τι συμβαίνουν στη ζωή μας, αυτά τα δολώματα, αυτές οι πληγές που έχουμε, αυτοί οι εγωισμοί μας, από αυτά θα πιάσει ο Θεός. Τι πήγε, τον Αδάμ, τι δεν τον είπε καθώς πρέπει, στην πτώση του πήγε και τον πήρε. Και εμάς στην πτώση μας, στην αδυναμία μας, στους εγωισμούς μας θα μας πιάσει. Μη στενοχωρηθείτε από αυτό για αυτή την εξομολόγηση, παρόλο που δεν μας συμφέρει. Αυτές οι αναπηρίες μας είναι που σιγά σιγά τσουκουτσούκ θα μας ψαρέψει ο Θεός. Λίγο λίγο θα μας αλλάξει τα φώτα αυτά στη στιγμή και θα δούμε τελικά ότι άλλη ήταν η πραγματική ζωή και η ελευθερία. Συνεχίζει και λέει, τέτοιοι ψεύτες και υποκριτές είμαστε, ότι δίθεν μετανοούμε, όταν δε λέμε να προσπαθήσω λίγο να πενθήσω κι εγώ, είναι μια προσπάθεια που θέλουμε να δείξουμε στον Θεό ότι εμείς είμαστε πνευματικοί αγωνιστές. Βλέπεις Θεέ μου, έχω και δάκρυα εγώ. Και να σφίξει μου να βγάλουμε δάκρυα για να τα δει ο Θεός. Ξέρετε, καμιά φορά συζητάμε και με κανένα. Πες μου αδελφοί, τι κάνετε εδώ, έχετε έτσι δάκρυ? Εμείς αμαρτωλές είμαστε. Καμιά φορά αδελφοί, αυτά δεν λέγονται. Τέτοιοι είμαστε, μόνο η δικαιοσύνη μας απασχολεί. Ούτως ανία τον τραύμα ετραυματίστημεν. Τόσο μεγάλο είναι ώστε μόνο το Κυρίο δυνατόν θεραπεύσει αυτό. Δεν μπορεί παρά μόνο ο Θεός. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να σαλέψουν τα μυαλά μας. Παραδείγματος χάρη, είμαστε σε μια οικογένεια, σε μια κοινωνία, σε μια κοινότητα. Σου μπαίνει ο λογισμός, σε αδικούν, σε κουτσομπολεύουν, σε συκοφαντούν. Μπαίνει στη δικασία διαλόγου. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Όταν βάλουμε σαν κριτήριο τη δικαιοσύνη, το ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος, ποιο δίκαιο ή άδικο, τέλειος ο άνθρωπος. Στο τέλος θα αποβλακωθεί, θα τρελαθεί, θα τρέμουν τα χεράκια του, θα χάσει την ησυχία του, θα έχει ποτέ ανάπαυση, θα χάσει τον ύπνο, θα έχει πονοκεφάλους, οι μικρανίες θα τον πιάσουν. Να βγούμε από αυτό το λούκι. Δεν υπάρχει η έννοια της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι εχμαλωσία. Δεν έχει έννοια ποιος έχει δίκιο και άδικο. Αυτό είναι σκλαβιά. Ελευθερία να έχουμε. Να μην ζητούμε τη δικαιοσύνη μας. Δύσκολο πράγμα. Και λέει, σου λέει ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η γεροντισά σου, πάρε χρήματα να πας να ψωνίσεις φαγητό και να μαγειρέψεις. Ούτε αυτό σου λέγει ο Θεός. Λέει πώς μας φέρεται ο Θεός. Ακούστε πώς μας φέρεται ο Θεός. Ο Θεός τι κάνει? Σου το φέρνει το φαγητό έτοιμο και σου λέγει, πάρε και χρήματα, πάρε και φαγητό μαγειρεμένο, να σου το βάλω και στο στοματάκι ακόμα. Να μην κουραστούν τα δοντάκια σου, να σου το βάλω και τακτοποιημένο, αλεσμένο το φαγητό. Τόσο καλός είναι τα πάντα κάνει ο Θεός. Αλλά τι εμείς, τα αρνούμεθα. Τι θέλεις, λοιπόν τι θέλεις, γιατί δεν έχεις αρετή, γιατί έχεις σκότος και δεν έχεις φως, αφού ο Θεός μπορεί και το τακτοποιεί. Γιατί απελπίζεσαι, γιατί στενοχωριέσαι, γιατί θλίβεσαι. Να λοιπόν, γιατί θλιβόμεθα, Αφού όλα τα τακτοποιεί ο Θεός, δεν δικαιολογείται ο άνθρωπος να σε στενοχωριέται. Να φεθεί τελείως στον Θεό, χήμα, να γίνει τρελός. Μα θα σου πει, μα δεν κάνω εκείνο, μα να αφήσω το παιδί μου. Και ξαφνικά και εσύ δεν νιώθεις σαν παπάς καλά. Λες, τι γίνεται, παιδιά. Καλά ξεκίνησα το πρωινό μου, γιατί το βράδυ με χάλια. Σε φορτώνει ο καθένας μια ένταση, ένα σφίξιμο να το πεις ότι είναι τα πράγματα. Α, να αφαιθούμε στον Θεό. Ας γίνουμε κάποτε λίγο τρελοί. Αυτή είναι η γλυκιά τρέλα του εμπιστευόμαστε στον Θεό. Ας τον υποχρεώσουμε να κάνει και αυτός κάτι. Γιατί όταν πούμε είσαι υποχρεωμένος Θεός, θα το κάνει. Και λέει παρακάτω, αφού έχουμε τέτοιον Θεόν, λέγει, τι σε νοιάζει, γιατί απελπίζεσαι, γιατί στενοχωριέσαι, γιατί θλίβεσαι, τι σε νοιάζει τούτο, τι σε νοιάζει εκείνο, και λέγει, τι σε νοιάζει η αμαρτία σου, τι σε νοιάζει η αποτυχία σου. Μην το ακούσουν οι θρησκευτικοί να μας πούν ότι διακηρύσουμε για την αμαρτία, ο γέροντας το λέει. Τι εννοεί τι σε νοιάζει η αμαρτία σου, όλοι θα πούν, τι λέει ο παπάς, δηλαδή να αμαρτήσουμε. Αυτό θέλει να καταλάβει ο άνθρωπος, αυτό περίμενε, τι να κάνουμε. Τι σε νοιάζει η αμαρτία σου σημαίνει τι, ότι βάζω προτεραιότητα τον Θεό. Δεν κλείνουμε εγωιστικά στον εαυτό μου, ότι ο Θεός υπερβαίνει την αμαρτία μου και γι' αυτό το λόγο αρνούμε την αμαρτία μου και ζητώ τον Θεό. Ανάλογα τι καταλαβαίνει και τι θέλει να καταλάβει ο καθένας, δεν παρεξηγείται αυτό. Ο γέροντας το λέει. Λέει, τι σε νοιάζει η αμαρτία σου, μα δεν πρέπει να παρακολουθούμε την αμαρτία μας. Δεν πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να προσέχουμε. Ό,τι θέλετε καταλάβετε ο καθένας. Τι σε νοιάζει η αποτυχία σου, τι σε νοιάζει η βλακεία σου, τι σε νοιάζει η συντριβή σου, τι σε νοιάζει το εκείνο, τι σε νοιάζει η συντριβή σου, δηλαδή και η συντριβή μου μπορεί να είναι εαυτός μου. Να πω, αχ, τι ωραία που συντριβή είχα, τι ταπεινώση είχα. Μα δεν είχες τη συντριβή ευλογημένη για τη συντριβή. Δεν είχες τη συντριβή για να είσαι ένας άνθρωπος που κλαις εύκολα. Ένας μελαγχολικός άνθρωπος, ένας καταθλιπτικός άνθρωπος και έχεις το δακρυστό τσεπάκι. Συντριβή είναι γιατί έχασε τον εραστή σου. Το Θεό θέλεις, όχι τη συντριβή σου. Τον Θεό λατρεύεις, όχι τη συντριβή σου. Τι σε νοιάζει αν έχεις υγεία ή δεν έχεις υγεία. Τι σε νοιάζει αν σε αδίκησαν ή δεν σε αδίκησαν. Τι σε νοιάζει αν σε άκουσαν ή δεν σε άκουσαν. Τι σε νοιάζει αν έγινε σεισμός ή δεν έγινε σεισμός. Τι σε νοιάζει αν πτώχυνες ή πλούτησες. Τι σημασία έχει αυτός ο Θεός είναι εδώ μπροστά σου. Αν έχουμε εδώ μπροστά μας τον Θεό, αυτά είναι απλά δοντόκρεμες. Αυτή είναι η ελευθερία μας. Αυτή είναι η ελευθερία η πνευματική. Αυτή είναι η μορία του Χριστού.
Όταν αδικούμεθα, μιλάμε, όταν αδικούμεθα, έχουμε την αίσθηση ότι αδικούμεθα χωρίς λόγο και αιτία. Και ζητάμε τον λόγο από τον όποιον μας αδικεί. Με αυτόν τον τρόπο δεν το ανακόπτουμε τη φόρα να αδικήσει κι άλλους. Και κυρίως παρατηρούμε ότι τα άτομα που έχουν μέσα τους τη διάθεση να αδικούν, τα βάζουν άτομα πιο ανισχυρότατα. Με ομοίους τους όχι, είναι δειλή. Τα βάζουν με έναν τρόπο που είναι κάπως του κεριού τους. Δεν πρέπει να πάρουμε θέση. Όχι αν όχι για τον εαυτό μας.
Λοιπόν, πρώτον, δεν είμαστε σίγουροι αν άλλος αδικεί. Όταν είμαστε σίγουροι, ας αφήσουμε άλλο τον ανακόψει. Δεύτερο, ας αφήσουμε άλλο να τον ανακόψει, μην χάσουμε την ειρήνη μέσα μας. Δεύτερο, έχουμε πολλά, μην βιαστείτε. Τρίτο, αυτός που αδικεί, τον εαυτό του αδικεί, δεν αδικεί τον άλλον. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος κάτι πολύ σοφό και κάποια στιγμή να το δούμε αυτό, το κάνουμε παλιά. Ο εαυτόν μη αδικών ουδείς αδικεί σε δύναται. Αν κάποιος δεν αδικεί τον εαυτό του, κανείς δεν μπορεί να τον αδικήσει. Αυτός που αδικεί τον άλλον, αδικεί τον εαυτό του και μόνο τον εαυτό του. Εάν τώρα όμως η εξωτερική αδικία έχει να κάνει με ένα κοινωνικό πλαίσιο, σε άλλο πλαίσιο λένε οι πατέρες μας, τότε για χάρη του άλλου, όχι του εαυτού μας, μπορούμε να αντιδράσουμε, να πούμε την αλήθεια, να προστατεύσουμε τον άλλον, αλλά αυτό δεν είναι η αίσθηση προσωπικής αδικίας που έχει να κάνει με τον εαυτό μας, έχει να κάνει με προστασία του άλλου που είναι εικόνα του Θεού και άρα το Θεό υπηρετούμε τότε. Αν λοιπόν προστατεύουμε τον άλλον από μια αδικία που τον πληγώνει και το κάνουμε ειρηνικά μέσα μας, χωρίς εμπάθηκη κατάκριση, τότε όχι μόνο κακό δεν κάνουμε και το Θεό διακονούμε με αυτόν τον τρόπο. Καλά είστε τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Κάτι άλλο. Ωραία. Αν υπάρχουν κάποιοι διαθέσιμοι θελοντικά, βέβαια, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά, κάποιοι φοιτητές ή φοιτήτριες να κάνουν κάποια φροντιστηριακά μαθήματα σε παιδάκια γυμνασίου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα της ψυχογένειές τους, ας το σκεφτείτε, μην βιαστείτε τώρα και την επόμενη εβδομάδα, αν θέλετε να μου το πείτε, να τα γράψουμε σε ένα χαρτί τα ονόματα και να βάλουμε ένα πρόγραμμα πώς μπορούμε να το οργανώσουμε, γιατί οι άνθρωποι εκτός από φαγητό, έχουμε συσίδες στην ορία μας βέβαια, υπάρχουν και δυσκολίες δεν μπορούν να κάνουν φροντιστήρια τα παιδάκια. Αν κάποιοι έχουν τις δυνάμεις, τον χρόνο και τη διάθεση, θελοντικά να προσφέρουν φοιτητές, φοιτήτρες ή και μεγαλύτεροι, θα ήταν πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό, έτσι, αν συμφωνείτε. Δεν έχω κάτι άλλο, ε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή συνάντηση την επόμενη Δευτέρα.